SBS Radio.
Gospodine Todorovski, dobrodošli na programata na makedonski jezik na SBS Radio. Ko je Mile Todorovski kako fudbaler? Kada je započnavte karijerata? Kada se igravte? Da ni kažete nešto za vas, da slušam slušateljice.
Dobro, ko je Mile Todorovski? Mile je stvarao Milan. Moje to pravo ime je Milan. I vam poteknuo od selo Drenovci, to je Prilipsko selo. Потекнувам исто, како да кажам, сиромашна земјоделска фамилија, која подосна со доаѓањето на моите родители овде во Австралија, постанува и печалбарска фамилија. Роден сум пред 57 години во Прилеп, а живее во село до свој 15 години. Брак сум со мојата сопруга 27 години, имам два синови, Александар постариот 26, помалиот Никола 22. И...
Поменеме дека помалиот син Никола, ми се чини дека игра во Сиднеј Македонија.
Да, капитанија на Сиднеј Македонија.
Каде ја започнавте вашата фудбалска кариера?
Значи, како што реков, јас сум роден во Прилеп, меѓутоа израснав во село Дреновци, тоа е село на 17 км од северно од Прилеп, и со неполни 16 години постанав член на локалниот фудбалски клуб Мукос од село Дреновци. Таму се задржав година и пол, меѓутоа мојата желба не беше да играм само во Срем во општинска лига. Моите мотиви, моите желби, моите соништа беа нешто многу, многу поголемо. И на тоа упорно работев и се префрлив во 11 октомври, каде што поминав година и пол, повеќе играјќи во вториот тим, отколку во првиот, тренирав и со првиот, бев капитен на вториот тим. И кога ме префрлија конечно во првиот тим, да кажеме, јас заминав на студии во Скопје. И повторно се вратив на фудбалот на општинска лига. Повторно Мукос, село Дреновци, и напоредно во тоа играв и во Скопје, фудбалски клуб Блаце, кој може би повеќе не постои. Во Гази Баба Исток, така мислам беше таа општинска лига, тогаш таму се играа натпреварите во сабота, во Прилеп во недела, така да играв два натпревари за две години. И сабота во Скопје, во недела во Прилеп. Потоа, некако, како што реков, мој сон не беше да играм во таа општинска лига, се нешто ме тераше да одам горе и се вратив повторно, почнувам пак на 11 октомври. 11 октомври беше во регионална лига, таа 82 година, тргнав нагоре и останав до 1985 година во 11 октомври, откаде поминав во Балкан, кој подосна се викаше Балкан Стоко Комерт, во Скопје, исто таму останав 2,5 години, значи до 87 година, и од 87 година дојдов во Прилеп, победа Прилеп, значи морав да дојдам, како да кажам, од Прилеп во Скопје за да ме види победа.
Тоа е тоа.
И се врати во победа. Победа беше, мислам, дојдов во победа. Втора лига Исток, тоа е една незаборавна пола сезона во која победа беше хит на втората лига Исток. Така да имам не просек повеќе од 12.000 понатпревар, тоа беше празник за очи, за душа, за сите прилепчани. Еден од, да речам, може би последниот најдобар тим што го имал Прилеп, играјќи во втора лига.
Задржете се вашата мисла, ќе ни набројите делот играчите кои што игра во победа во тоа време, со кого настапувавте?
Како не, можам сигурно дека ќе промашам некој, меѓутоа голман Мирсад Јонус, неговиот брат Фарук Јонус, потоа од Кавадарци Васко Гунев, Тони Шалев, Костов Звонко Костов, потоа Ѓорѓија Тркалинов, твојот сонародник од Радовиш.
Го познавам, мислам.
Да, нормално, потоа прилепчаните мислам домашни играчи тука Венцислав Сусулески, Миле Коневски, Владо Димовски, па Лазо Радевич, Јан Стојковски, Мантата. Да, така да тоа ми бе остана вака едно големо сеќавање после заминав во на одслужување на војниот рок.
Да, посебно интересни беа оние пелагониски дерби. Победа Пелистер.
И играв, да речам, одма на второ, трето коло го имам на тоа дерби, изгубиме во Прилеп пред околу 18-19.000 публика. Тоа беше, мислам, голем пораз за нас, 3-1, специјално кога ќе изгубиш од Пелистер. Меѓутоа, ете, беа во моментот на почеток подобри, додека ние бевме млад, нов, неукомпониран тим, кој откако зеде замав, да кажам, после четврто, петто коло имам не седум победи поред, и така да есента е завршивне на второ место, да не ни се случеше Нови Пазар во Прилеп, која сега после толку години слободно можам да кажам е наместена утакмица, која мораме да го вратиме тој бод кој Нови Пазар му го подарил претходната сезона, и така да не можеше ништо да не задржи, че завршивне може би први есента, меѓутоа, ете, се случи тоа што се случи.
Значи, имаше и мало купи продај.
Па го имало тоа од секогаш, и можеме на тоа да разговараме. Имам јас одиграно многу такви натревари на кои јас сум ги знаел, имало натревари кои воопшто не сум бил свесен дека биле наместени, меѓутоа за оние кои биле наместени веќе ги знам. Еден сум играл за Пелистер, за Вардар сум играл една, и за победа оваа ми е веќе кога цел град очекуваше победа, не очекуваше Нови Пазар ќе паднеше како, милум или силум, што викаме ние, меѓутоа мораше да се вратат тие поени и тоа беше еден удар кој така не закочи, да кажам, малку и после трна работата малку надолу.
За жал се случуваат и такви работи во спортот, не се ни први ни последни,
единствени,
точно ти продолжат, но ајде, да ги оставиме тие, би рекол, лоши работи за нас, да не зборуваме за тоа, туку да се вратиме на она фери спортско надпреварување. Продолжиме со вашата кариера после победа од Прилеп. Се чини дека заминавте за Вардар.
Да, заминав во наслужување на војниот рок. Кога се вратив следната година, победа веќе не беше во... Имаше реорганизација на тие фудбалски лиги, повеќе немаше втора лига Исток, нега имаше трета лига Исток, четири трети лиги и една единствена втора лига. Победа беше во таа трета лига, одиграв пола сезона во трета лига и, како што кажам на почеток, мојот сон беше погоре. Отидов во Пелистер од Битола, одиграв четири надпревари за Пелистер и се испостави дека мојата регистрација заедно со мојот соиграч клуб од Прилеп Тони Наумовски дека не е регуларна и така да после 4 кола ние бевме вратени повторно во Прилеп, како никогаш да не сме играли за Пелистер, иако за 4 утакмици постигнав 2 гола, победив една утакмица со напредок од Крушево во Битола, јас кој постигнав едниот гол, Наумовски го постигна вториот гол, така да
како забеља и вие бевте стрелци на исправна регистрација.
Да, и со иронија на суд во Белград, тој спортски суд, се донесе одлука дека овие 20 играчи никогаш не биле играчи на Пелистер, а бодовите му остануваат на Пелистер. Значи бодовите што ги донесе овие 20 играчи. И така се врати во победа, значи октомври и ноември се завршив во трета лига и во декември премина во Вардар, бев член една година и пол во Вардар, значи учествував во тоа испаѓање на Вардар таа последна сезона во единствена југословенска прва лига. Не се наиграв многу, бев одиграв 6-7 натпревари, 4 цели и на 2-3 влегував така од клупа, постигнав еден гол. Не можам да бидам задоволен, меѓутоа Вардар ти е нешто како да кажам, како една сега во моментов репрезентација на Македонија. Многу појак во тоа време, него што е сега репрезентација на Македонија, меѓутоа така некако во тој формат.
Беше чест и привилегија да се игра во Вардар, но и навистина таму беа собрани и најдобрите фудбалери од Македонија во клубот.
Цела Македонија. И 28 фудбалери, а немаш ни втор тим и останатото играш ако не си на утакмица во недела. Сред недела се играат утакмици по, да кажеме, по сите градови низ Македонија, така пријателски и тоа е тоа. Се задржав до 91 година, до јуни во Вардар, повторно се врати во победа, каде останав до пролета до 93 година. Значи, повторно во трета лига, па од трета лига имав таа чест и шанса да одиграм и во првото првенство на самостална Македонија. Играв 17 утакмици, постигнав невероватни 9 голови, можам да се похвалам слободно,
како играч од
задниот ред, стално бев, значи ни еден гол од прекин, нити пенал, сето од игра, така да тоа беше и последна, да кажам, година во победа. Веќе 93-та година, тоа беа оние турбулентни години во на распаѓање на Југославија и повеќе не гледав никаква перспектива за живот во Македонија.
И решивте да замените за Австралија?
Да. Барав по секоја цена некаде да се замини, ете се испадна работата тука, моите родители беа тука, се направи некој контакт со Сиднеј Македонија и луѓето ми направија гаранција, виза, така да јас бев тогаш женет човек, фамилиарен, по старото дете ми беше родено и дојдов не тука и останав во Сиднеј Македонија цели 7 сезони до 99-та година, која е последната година ми беше фактички почеток на како тренерска кариера.
Пред да поминеме на тренерската кариера, рековте дека настапувавте за Сиднеј Македонија, малку подоцни за Рокдел и Линден. Меѓутоа, пред да дојдете во Австралија, спомнавте дека настапувавте за повеќе клубови и што е уште поинтересно, во повеќе различни лиги, во таа трета лига Исток, па втора единствена, па прва, па македонска и така натаму.
Во сите можни.
Да. Е сега, кога дојдовте во Австралија, како се снајдовте на фудбалскиот терен? Како вие ги видовте надпреварите, лигите овде во Австралија?
Разликата помеѓу
Македонија и Австралија?
На почеток бев многу резервиран и така некако немав некое високо мислење за овдешниот фудбал. Меѓутоа, кога дојдов, видов дека овој фудбал тука не е баш толку лош како што изгледа, иако инфраструктурата не го пратеше се тоа, кога ќе погледнеш како стадиони, да речеме, не е исто да се игра во Скопје на градски стадиони во Прилеп и да дојдиш тука на Сиднеј Македонија. Така да кажам, со мал мало трибинче. Меѓутоа, мене не ми представуваше некоја тешкотија адаптацијата, затоа што бев ја играч кој доста трчав, тоа ми беше главната одлика. И забрзо, мислам, за брзо време се аклиматизирав, така да нема проблеми од тој аспект.
Добро, по завршувањето на фудбалската кариера, започнавте се испробавте како тренер и во 2008 година ми се чини дека ја добивте наградата за најдобар тренер во Премиер Лигата на Нов Јужен Велс. Во кои се клубови работевте?
Добро, работев до сега 15 цели сезони. Почнав во Сидне Македонија, последната година тренер и играч, потоа преминав во Рокдајл Линден, првата сезона ми беше играч и тренер, таму се задржав 4 сезони, со мене клубот влезе во од таа Суперлига во NPL 2, сега како се нарекува, во Премиер Лига, и после само една сезона без сменет, односно после 4 сезони без сменет, потоа патот ме водеше во Ливерпул Боси, тоа е најдобриот бошнечки клуб во диаспората, таму бев цели 5 сезони во Кајниф, еднаш шампион и еднаш освоив прво место, со Рокдајл Линден и шампион и прво место, тоа зборувам до 2008 година, кога бе прогласен за тренер на годината. Потоа повторно се врати во Рокдајл Линден, каде што заработи уште 2 години, и 2009 година исто така бе прогласен за тренер на годината. По 2011 бе сменет од, ете така, наша македонска работа. После тоа паузирав 2-3 години, едноставно изгуби волја да работам како тренер, сакав да се повлечам на чисто. Потоа се јави еден португалски клуб и кај нив бе 2 години. После тие 2 години, минатава година, се обидов повторно нешто да направам со Сиднеј Македонија, меѓутоа не како тренер, дојдов како човек да му поможам, апсолутно не барав никакви пари, без никаков паричен надоместок, меѓутоа не можеше ни Муриньо да ги спаси, меѓутоа тоа е историја. Се надевам дека клубот за брзо време ќе се врати на старите патеки каде што беше и каде што му е местото, затоа што, да бидеме искрени, македонската заедница овде во Сиднеј има капацитет да издржи два клубови во Премиер Лига без проблеми.
SBS. 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 SBS